pe pământ ni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care aduce cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul L229, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am parcurs până acum așadar 228 de lecțiuni din explicațiile asupra Evangheliei Luca. Cu voia lui Dumnezeu și plăcerea dumneavoastră, astăzi avem lecțiunea 229, în cadrul căreia vom începe meditațiile noastre asupra Evangheliei după Luca din versetul 36 al capitolului 19. Am avut deja o serie de gânduri pe care le-am prezentat cu bucurie asupra acestui verset, gânduri cărora le adăugăm pe cele de astăzi, pe care din motive de timp nu le-am putut prezenta în lecțiunea trecută. Mai înainte de aceasta însă, haideți să mai studiem astăzi un alt defect al mecanismului sufletesc, prezentat de credinciosul Richard Wurmbrand în lucrarea sa intitulată Oglinda sufletului omenesc, sub titlul de Hrănirea cu cadavre. Continuând așadar cu enumerarea defectelor mecanismului sufletesc, trebuie să pomenim tendința bolnăvicioasă sufletului de a se hrăni cu cadavre, adică de a trăi la nesfârșit din rumegarea trecutului. Cât este în lume, omul trăiește amintindu-și și povestind mereu cuceririle, experiențele și aventurile trecute și se mângâie cu ele pentru viața lui searbădă de acum, în loc să caute dimpotrivă, aș umple cu un conținut bogat viața actuală. Alții sunt melancolici, sunt veșnic cuprinși de remușcări pentru rele și nereușite din trecut, în loc să depună eforturi susținute pentru a reuși și a face bine acum. Dacă omul a devenit credincios fără să se fi pocăit, adică fără ca în mecanismul său sufletesc să se fi produs o revoluție profundă îndepărtând acest defect, cugetul lui va fi plin doar de fapte moarte, de faptele trecutului. Este câte un credincios care trăiește din experiențele sale trecute cu Iisus până când le mănâncă șoarecii, în loc să aibă grijă să le reînnoiască în fiecare zi. Ori este altul care trăiește într-o continuă deplângere și amintire a păcatelor sale trecute, în loc să termine odată cu lucrarea aceasta neroditoare și mai bine să se apuce să-și ispășească de acum înainte, prin multă dragoste și neprihănire, acele păcate trecute. Iar când un astfel de om nepocăit devine predicator al Evangheliei, predica lui va fi o plictisitoare tălmăcire a răspunsurilor pe care Iisus le-a dat acum 2000 de ani la întrebările fariseilor de atunci, în loc să fie un răspuns viu, inspirat de Mântuitorul cel viu, la întrebările puse vieții de omul de acum, înaintea căruia stă. Înclinația aceasta bolnăvicioasă a sufletului prezentată sub numele de defect al mecanismului sufletesc de către Richard Wurmbrand este într-adevăr mai mult decât o îmbolnăvire, este parte însăși din structura sufletului. Iată deci un motiv în plus care ne determină să înțelegem că numai nașterea din nou, un suflet nou, a cărui structură să fie total diferită de acestuia vechi, face posibilă întoarcerea omului la Dumnezeu, face posibilă moștenirea vieții veșnice, face posibilă o viață bucuroasă și fericită începând de acum de aici pe pământ. Cum poți să fii bucuros și fericit hrănindu-te cu cadavre? Asta este imposibil. Deci, iată, iubiți ascultători, ce nevoie imperativă avem de întoarcerea la Dumnezeu, de nașterea din nou, naștere din nou prin care Domnul Dumnezeu, în Harul Său cel Mare, prin Duhul Său cel Sfânt, ne dă o ființă nouă, o ființă nouă duhovnicească pe care El a câștigat-o pentru noi prin Domnul Iisus Hristos. Facă Domnul ca toți ascultătorii iubiți a emisiunii acesteia să primească să fie părtași, făcuți părtași firii dumnezeiești prin Domnul Iisus Hristos, prin nașterea din nou. Amin.
Ce lucruri minunate ți-arată azi Hristos, și totuși poți din ele să n-ai niciun folos. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta.
Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 36 al capitolului 19 din Evanghelia după Luca, verset în cadrul căruia studiem procesiunea Domnului Iisus spre Ierusalim pentru a-și da viața acolo pentru mine și pentru tine, iubiți ascultători, pentru ca murind El să pot să înviez eu, pentru ca fiind dezbrăcat El de hainele Lui să pot fi îmbrăcat eu în hainele mântuirii veșnice. Versetul sună în felul următor. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Ne aflăm cu Domnul Iisus și împreună cu procesiunea care îl urma în drum spre Ierusalim, când mulțimea îl primea cu mari ovațiuni. Norodul care își așternea hainele pentru a trece Domnul Iisus nu era statornic însă în sentimentele lui, pentru că același norod care a strigat azi Osana, peste câteva zile a strigat răstignește-l. Deci nu manifestările din afară îl interesează pe Domnul, ci inima. Inima acestui norod nu era pentru el. E mai ușor să-ți dai hainele și averea ta Domnului decât să-ți dai inima. El vrea mai întâi să-i dăm inima în întregime numai lui și apoi primește și vorbele noastre, cântările noastre, averea noastră și toate faptele bune ale noastre. Fără predarea inimii, toate așa zisele bunuri ale noastre sunt fără valoare în ochii lui. Domnul nu s-a bucurat de hainele oamenilor, ci când s-a apropiat de cetate, a plâns pentru ea, așa cum se vede în versetul 41, știind ceea ce îi se va întâmpla peste câteva zile. Iubite ascultător, ce poate spune el despre mine și despre tine în această clipă? Doamne Iisuse, nu vreau să-ți aștern numai hainele, nici numai vorbele, oricât ar fi ele de mari și frumoase, ci vreau să-ți aștern inima cu dragostea din ea pe care ai aprins-o tu în mine, după ce mai întâi m-am lepădat de inima mea cea veche, în așa fel ca sfintele tale picioare să se răcorească în această binecuvântată rouă. Umple-mi tu inima cu dragostea ta ca să o am din belșug în orice vreme, căci tu nu rămâi decât într-o inimă sinceră și plină de dragoste. Dă-mi întotdeauna această stare, să nu fiu ca Ierusalimul în care ai intrat, dar n-ai rămas peste noapte în el pentru că îl cunoșteai cât este de nesincer. Da, așa te rog, Doamne Iisuse, amin. În versetul următor, la versetul 37, evanghelistul Luca ne descrie cele ce au urmat după aceste împrejurări în felul următor. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Faptul crucial din toată istoria pământului, da, ce spun eu al pământului, din istoria întregii creațiuni a lui Dumnezeu, a fost răstignirea Fiului Său, răstignire prin care nu numai omul și pământul, ci toată creațiunea lui Dumnezeu a fost împăcată cu el, ștergându-se toată dezonoarea care i s-a adus prin căderea în păcat. Așadar, iubiți ascultători, medităm acum asupra celor mai importante evenimente care s-au petrecut sau consumat vreodată pe pământ și în toată creațiunea lui Dumnezeu, răstignirea Domnului Iisus Hristos. Am citit deci în versetul acesta despre Domnul Iisus care se apropia de Ierusalim. scopul intrării triumfale a Domnului Iisus în Ierusalim nu era altul decât acela de a se arăta ca împărat al unei împărății spirituale, dumnezeiești. Înaintea morții sale, el voia să vestească printr-o faptă clară și răsunătoare acel mare adevăr pe care l-a ascuns ca pe o taină sfântă a vieții sale dinaintea mulțimii, dar pe care l-a șoptit la ureche câtorva din apropiații săi. Este pentru prima dată în cei 3 ani și jumătate de lucrare pe pământ când Domnul Iisus permite ucenicilor săi să strige în public ceea ce le mișca inima, adică să laude pe Dumnezeu pentru minunile pe care le-a săvârșit prin Fiul Său. Pentru prima dată se înalță cu mare răsunet în public cele spuse prin proroci despre Mesia, Marele Împărat. El, Domnul Iisus, de data aceasta împlinește limpede, în văzul tuturor, vechile prorocii. Sosise vremea, de aceea se înfăptuiau aceste lucruri. Nici o amânare nu era îngăduită. Deci când se apropia de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Aceasta este cea dintâi datorie izvorâtă din dragoste a ucenicilor față de Domnul Iisus, marele lor învățător și mântuitor, și anume să laude cu glas tare în fața norodului pentru toate minunile și lucrările sale. Da, mulțimea ucenicilor trebuie să laude cu glas tare pe Domnul lor, dar numai dintr-o stare de bucurie, de bucurie plină, căci altfel lauda nu e lauda adevărată. Și numai copiii lui Dumnezeu pot lăuda pe Dumnezeu, pentru că numai ei îl cunosc cum este și îi cunosc lucrările lui. Prin lauda lor, ei îi măresc numele și îi atrag sufletele la mântuire. Iată de ce a lăuda pe Dumnezeu în orice timp și în orice loc este cea dintâi datorie a credincioșilor. Ceilalți oameni nu pot face lucrul acesta. Ei, așa cum am arătat în prezentarea din lecțiunea de astăzi, se hrănesc cu cadavre. Aceștia nu pot să aibă bucuria vieții celei noi din Hristos. Cum mai putea să lauzi un Hristos viu și nemuritor în timp ce tu te hrănești cu cadavre? Dragul meu, tu ești ucenic al Domnului Iisus? Dacă ești, îl lauzi tu pentru minunile și binefacerile lui în orice timp și în orice loc? Dacă ești ucenicul lui, nici nu poți decât să-l lauzi. Inima ta aprinsă de dragoste pentru el nu te lasă să stai în nepăsare. În versetul 38 ascultăm cele exclamate de mulțime în felul următor. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile preanalte. Împăratul Hristos a intrat în Ierusalim în înfățișarea cea mai smerită, călare pe un măgăruș, ca să se deosebească de toți împărații pământului și ca să arate că adevărul nu biruiește prin zorzoane și haine strălucitoare, oriunde se văd acestea nu există adevăr, ci prin simplitate. Prin simplitate a biruit Domnul Iisus. Prin simplitate biruiesc toți urmașii lui, în smerenie, în simplitate, nu în înălțare și în a trage privirile mulțimilor, izbindu-le prin luxul și prin deosebirile în îmbrăcămintea din afară. Prima biserică creștină, cea de la Rusalii, care urma să cucerească lumea, era doar o mână de oameni simpli, laici, fără cultură. Domnul Iisus, prin ei, intră sărac în mijlocul lumii, în Atena și Roma, fiind în același timp o nebunie și o pricină de poticnire. Da, așa a luat ființă biserica în mijlocul lumii strălucite, săracă, disprețuită și prigonită, dar a dus Evanghelia până la marginile pământului, supunând milioane de oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Mulțimea deci care îl însoțea pe Domnul Iisus în drum spre Ierusalim a început să exclame: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Fariseii și norodul în general nu vedeau în Isus un împărat, ci un om obișnuit. Ucenicii însă, prin lumina adevărului pe care o primiseră în timpul umblărilor cu Marele Învățător, au descoperit marea realitate. Isus, Domnul, este împăratul veșniciei și de aceea au început să laude numele Său cel Mare. Când te-ai predat Domnului Isus și umbli necurmat cu El în toate căile, atunci nu mai poți să taci, ci strigi și mărturisești numele Său, lauzi și înalți minunile, lucrările, jertfa și felul Lui de a fi, fără teamă sau rușine de oameni. A fi creștin, adică ucenic al Domnului Hristos, înseamnă a fi un mărturisitor neînfricat al Lui, înseamnă a-L înălța ca împărat, ca stăpân în propria ta inimă și în toată creațiunea. Numai cine vine în numele Domnului, cine are în el felul de a fi, de a trăi al Domnului Iisus, numai acela este împărat cu adevărat. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Între lucrurile care miră este și acesta. Anume, Domnul Iisus primește titlul de împărat. În adevăr, mulți împărați dinaintea lui nu s-au purtat așa cum se cade unor împărați să se poarte, ci s-au arătat mici la suflet și au folosit puterea lor în vederea împlinirii poftelor personale. Este ciudat că Domnul Iisus a primit să poarte acest nume care fusese înjosit de alții. Aceasta ne arată o îndrăzneală sfântă tot așa de mare ca și faptul că și-a ales ucenici din oamenii cei mai păcătoși și mai de jos. Primind însă acest nume, Domnul Iisus l-a curățit de părțile urâte și l-a îmbrăcat în frumusețe și slavă. Chiar un necredincios a spus despre Domnul Iisus că el întruchipa toată vrednicia cerească, iar cuvintele obișnuite au căpătat la el un înțeles deosebit, pentru că și purtarea lui a fost deosebită de a oamenilor obișnuiți. Se vede oare această deosebire față de ceilalți oameni în vorba noastră și în purtarea noastră a celora care suntem urmași ai lui? Ei bine, dacă nu se vede, acesta e un semn că nu ne-am întors la Dumnezeu și n-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inimile și în viețile noastre ca Mântuitor și Împărat, și apoi să știm că în starea aceasta nu putem să dăm slavă lui Dumnezeu. Ucenicii Domnului Iisus spuneau: binecuvântat este Împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Vedeți, numai în starea de cer este pace adevărată și numai din starea de cer, din locurile cerești, putem lăuda pe Dumnezeu și îi putem sluji cu adevărat. Chemarea noastră este la starea de cer, o chemare cerească, și din această stare trebuie să ne trăim viața aici, jos, pe pământ. În versetul următor, la versetul 39, întâlnim pe cine credeți. Unde era Domnul Iisus, mereu erau prezenți și farisei. Și iată care era reacția lor față de mulțimea care lăuda pe Domnul Iisus. Citim versetul 39. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Fariseii, așa cum s-a mai spus și în alte meditații, sunt întruchiparea fățărniciei și a vicleniei. Domnul Iisus spune însuși acest lucru la Luca 12:1. Neprihănirea lor și-o împlinesc numai ca să fie văzuți de oameni, așa cum arată tot Domnul Iisus la Matei 23. Cum ar putea fățărnicia să dea sfaturi neprihănirii adevărate? Cum ar putea minciuna să fie călăuza adevărului? Cum ar putea păcatul să mustre sfințenia, iar sfințenia să asculte de el, cu neputință? Fățărnicia, viclenia, minciuna și păcatul nu pot gândi decât cum le este felul. Cum să gândească diavolul ca Dumnezeu sau Dumnezeu ca diavolul? Sunt lucruri cu neputință. Așadar, aflăm că unii farisei din orod au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. adică acești farisei fățarnici, se dădeau drept apărătorii slavei lui Dumnezeu, a căii sfințenii lui Dumnezeu și că ucenicii chipurile prin ceea ce făceau ei ar fi profanat ceea ce este sfânt. Însă în ura lor față de Domnul Iisus, față de felul său de a fi, nu puteau auzi laude și binecuvântări la adresa lui. Din pricina aceasta ziceau ei învățătorule ceartăți ucenicii. Atunci când nu poți suferi felul Domnului Iisus de a fi și cauți sub hainele unei rânduieli sau învățături religioase să lupți împotrivă, să știi că tu săvârșești fapta fariseilor, cea mai odioasă dintre fapte, și să mai știi că vei da socoteală în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Așa cum s-a mai amintit și în alte meditații, Iisus nu este un nume gol, ci El are felul său de a fi, pe care nu și-l schimbă după locul sau împrejurări. Cine luptă împotriva felului de a fi al lui Iisus, luptă împotriva lui Iisus. Și este cu atât mai urâtă și mai primejdioasă această faptă, cu cât cei care o săvârșesc se folosesc de numele Iisus în atingerea scopului lor mărșav. Domnul Iisus nu este nici naționalist, nici confesionalist și nici susținătorul vreunei clase sociale. El este deasupra acestora, iar noi, ucenicii lui, trebuie să fim ca el. În versetul următor, la versetul 40, citim. Și el, adică Domnul Iisus, a răspuns. Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Ucenicii Domnului Iisus își dovedesc starea de reprezentanți ai marelui lor învățător prin faptul că îl laudă și îl vestesc tot timpul. În această lucrare, ei nu au pauză, ci prin întreaga lor ființă, când stau și când merg, când tac sau când vorbesc, când mănâncă sau când dorm, ei laudă și înalță pe Mântuitorul și Domnul lor. Aceasta este viața lor normală. Dacă nu trăiesc așa, înseamnă că li s-a întâmplat ceva, boală spirituală sau adormire spirituală sau stare de păcat. Iată un adevăr pe care trebuie să-l știm foarte bine, frații mei, urmași ai Domnului Iisus. Noi am intrat în legământul lui printr-un legământ făcut de noi înșine și am spus cu hotărâre, Doamne Iisuse, de azi înainte te vom urma oriunde vei merge și te vom asculta în toată voia ta prin harul și puterea ta. Iar el a luat de bună hotărârea noastră. Cum ne împlinim? Da, ucenicul Domnului Iisus, adică tot creștinul adevărat, trebuie să-L aude necurmat pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Său, pentru că aceasta este chemarea Lui pe pământ, după cum spune cuvântul Cărții Sfinte. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Psalmul 34 cu versetul 1. Deci, Domnul Iisus spune... Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Zice fericitul Augustin, vai acelora care tac despre tine, căci și cei muți te vor mărturisi, Doamne. Dumnezeu nu se lasă fără mărturisitori pe pământ, ci El își ridică slujitori chiar dintre lucrurile neînsuflețite. Pietrele din versetul acesta mai pot fi și cei din categoria celor din urmă, care au avut inima de piatră, dar care s-au trezit la glasul adevărului. Ei încep să laude pe Mântuitorul lor și să le înalțe pretutindeni, fără teamă sau rușine. A lăuda pe Împăratul Hristos este una din roadele credinței și dragostei adevărate. Făptură nouă este numai cel care laudă pe Dumnezeu Făcătorul Său și pe Domnul Iisus, Mântuitorul și Domnul Său. Mergând în continuare spre Ierusalim, citim în versetul 41 despre Domnul Iisus următoarele. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Oare ce face Domnul Iisus când se apropie de mine, dar când se apropie de tine? Se bucură sau plânge? Iată o întrebare care trebuie să ne o punem mereu și mereu, noi toți, cei care... La fel ca și Ierusalimul de odinioară, reprezentăm pe Dumnezeu și lucrarea Lui pe pământ. De departe putem fi văzuți foarte bine, dar cum ne văd cei care se apropie de noi, care trăiesc un timp cu noi și care privesc toate mișcările ființei noastre? Nu ceea ce par a fi de departe, ci ceea ce sunt în mijlocul celor apropiați ai mei, ceea ce sunt în mine însumi, aceea sunt cu adevărat, așa mă vede Dumnezeu. Dumnezeu se uită la realități, nu la aparențe. Un credincios adevărat este un predicator, propovăduitor al adevărului lui Dumnezeu, 24 de ore din 24, în toată ființa și mișcarea lui, acasă, față de soțul, soția, copiii, părinții lui, la servici, față de cei pe care îi are ca și colegi de muncă, în adunare cu frații și surorile, la câmp, în atelier, pe bicicletă, în mașină, în avion, pe vapor, peste tot. Un credincios al lui Dumnezeu este un mărturisitor al cuvântului său, al adevărului sfânt și veșnic al lui Dumnezeu, prin viața și mișcarea, prin privirile lui, prin gânduri, prin modulația vocii, prin purtare, prin acțiune, prin tot ceea ce face și este, el este un mărturisitor al Domnului Iisus Hristos în toată vremea. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Ierusalimul era cetatea în care se afla templul lui Dumnezeu și în care ar fi trebuit să domnească sfințenia și ascultarea de Dumnezeu. Dar ce se vedea aici? Păcat și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a lucrării sale. Nu oricine putea vede lucrul acesta, ci numai un ochi curat ca al Domnului Iisus vedea totul așa cum era în realitate și nu în aparență. Vedem adevărul în toate privințele numai dacă avem ochiul duhovnicesc curat. Și vom avea un asemenea ochi dacă primim pe Domnul Iisus, adică felul lui de a fi să domnească în noi. Așa cum s-a spus mai sus, aparențele înșeală, dar dacă ne apropiem de oameni și de lucrările lor, cu felul de a fi al Domnului Iisus, vedem adevărul curat, numai atunci când avem în noi felul Domnului Iisus. Numai când vedem și știm adevărul, putem să avem o atitudine dreaptă și putem da ajutorul de care e nevoie în orice loc și față de oricine. Zice fericitul Augustin, lacrimile Domnului sunt bucurie pentru lume, pentru mântuirea ei. Dragostea cea mare a Mântuitorului față de oameni, păcătoși și nepăsători față de chemările sale, îl face să plângă pentru ei. Iubirea poartă totdeauna în ea durere și lacrimi, căci ea cunoaște urmările triste ale neascultării. Ce fel de iubire avem noi față de aproapele nostru căzut în păcat și răzvăsit împotriva lui Dumnezeu? Să veghem, frați și surori, ca să nu cădem și noi în neascultare de cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu facem pe Domnul Iisus să plângă. Cu acest îndemn foarte serios, marcăm, iubiți ascultători, sfârșitul programului L-229. Domnul să facă din noi toți niște ființe minunate și scumpe, care prin harul și puterea Duhului Tot cel Sfânt să-i aduce mereu bucurie și nu întristare. Amin.